Nej, joyas de nove gastigi antaŭ nea mikrofono Marek Nahajowski kaj eble ni komencu per iu ĵus aŭdiĝinta muzikfragmento. Ni informu, ke temas pri la muziko kiu devenas el via plej lasta kompakta disko, verdire la disko de Filatura di Musica. Temas pri la kompakta disko kun malnova muziko, en kies kaj reto jam la trian fojon aperas Esperanto. Do eble kelkajn vortojn pri ĉi tiu lasta via produkta.
Gi enhavas canzonoin el tiel nomata perplina tabulaturo. Do, la tabulaturo de Perpin, kiu estis farita en la komenco de la deksepa jarcento, estas la plej grava, ka unu el la plej grandaj el la tuta Eŭropo. Gi enhavas preskaŭ 1000 komponaĵoj, plej multo da ili estas komponaĵoj kantaj en diversaj stiloj, sed preskaŭ 100 da ili estas komponaĵoj por instrumentoj, kaj ili povas esti plenumitaj en du formoj, aŭ per orgeno, aŭ ankaŭ ili povas esti plenumitaj kiel ĉambra muziko. Kaj nia kodo prezentas elekton de tiuj ĉi pecoj en la supozata originala versio. Do tio estas ankaŭ la plej unua registro de kelkaj kanzonoj el ĉi tiu repertuaro, kiu neniam antaŭe aperis. Sed tio estas tre miriga afero, ĉar la Perpina tabulatoro estas vaste konata inter muzikologoj, inter muziktoriistoj kaj ankaŭ inter muzikistoj.
Kelkvorte diru pri tiu filatura de muzika, kiom longe ĝi funkcias?
Nia celo komencis funkcii antaŭ 4 jaroj. Ni koncentriĝas plej ofte je la repertuaro de la malfrurenesanca kaj frubaroka periodo, sed ankaŭ ni, se ni havas okazon, tuŝas la malfrurbarokan repertuaron kiel Bach, Handel, Telemann. Ni ankaŭ de tempo al tempo serĉas tute originalajn programojn, kiuj estas tre malofte prenataj de aliaj. Do ekzemple la muzikon el la unuaj presaĵoj de Petrucci, tio estas kolekto, muzikkolektoj presitaj en la komenco de la dekstesa jarcento, kiu enhavas muzikon de la frua renesanca periodo, de multaj komponistoj, aŭ ekzemple la unuaj polifoniaj pecoj de la luterana germana muziko, kiun ni ankaŭ plenumas kun polaj tekstoj, ĉar la samaj tekstoj en diversaj tradukaĵoj estas ankaŭ alireblaj en la ĉeĥaj, polaj, ne nur germanaj kantlibroj. Sed ankaŭ ni de tempo al tempo plenumas pli konatan repertuaron, do ekzemple ni havis projekton pri ĉambra muziko de Georg Philipp Telemann.
Ĉar mi jam menciis, ke tiu ĉi laŭvica kompakta disko, kiun vi kunaŭtoras, enhavas en la libreto la esperantlingvan tradukon. Tio konduku nin al viaj nunaj laboroj pri Esperanto-muziko.
La temo de la Esperanta muzikkulturo estas fakte tre larĝa, kaj oni eĉ ne devus paroli pri ĝi kiel unu flanka aŭ unu faceta tereno. Fakte ni havas kelkajn, ni diru, subkampoj, kiujn ni fakte devas pristudi tute aparte. Unue ni havas tre gravan kaj abundan laboron de esperantaj muzikteoriistoj kaj muzikologoj pri esperanta muzikterminologio, kaj tio estas la ĉefa temo, pri kiu mi nuntempe okupas. Kaj due ni havas kompreneble kanzonoj, kiu estas en diversaj aroj kanzonaroj, ekzemple temas kaj pri kanzonoj ekleziaj, sed ankaŭ pri profanaj kanzonoj. Daŭre ni havas modernajn, popularajn kanzonojn, kvare ni havas ankaŭ verkojn de profesiaj komponistoj, kiel Johann Baptist Briano, ekzemple Andrzej Koszewski kaj aliaj. Do ĉiu el tiuj temoj devus esti pristudita tute aparte. Do en nuna stato de la trarigardo de la Esperanta muzikkulturo ni fakte ne havas preskaŭ iuj ajn verkoj pri tiaj temoj. Do fakte ne eblas nun fari produkti tiel grandajn resumajn verkojn kiel ekzemple pri literaturo, kiel historio de la Esperanta literaturo de Karlo Minaja kaj Giorgio Silfer, aŭ kiel enciklopedio de Saturn. Tio nun ne eblas, oni devas fari tian studadon preskaŭ de la fundo de la komenco kaj ĉiun kampon pristudi unue aparte. Tio estas mia opinio. Do nun mia laboro fokusiĝas precipe pri la Esperanta muzikterminologio kaj pri eventualaj eblecoj uzi ĝin jam nun en artikoloj kaj verkoj sciencaj pri muziko ĝenerale.
Mi scias, ke vi iomete kontribuas aŭ planis kontribui al tiu multlingva volumo pri skota identeco kaj Esperanto.
Jes, mi sendis proponon proponon verki articolon kiu concernus la rolon de la skotaj poetoj precipe de William Auld kiel tradukistoj de renesancaj anglaj madrigaloj kaj kanzonoj.
Kiam ĝi aperos ankaŭ ni volonte akceptus ĝin, sed ni renkontiĝas en tute aparta periodo, kiam en ĉiuj landoj ni estas subigitaj al diversaj sociaj limigoj, rigoroj, kaj mi scias, ke tio koncernas ankaŭ la lekciadon. La lekciado okazas distance. Kiamaniere vi sukcesas en tiu ĉi periodo ĝuste labori kun la studentoj, samtempe havante en la hejmo la tutan familion? Compreneble temas pri tio che la infanoj ne frequentas lernejon, infanvartejon, kaj tiel plu, kaj tiel plu.
Do, fakte la afero estas iomete malfacila kaj tamen farebla. Kiel mi diru, la metodo labori kun studentgrupoj dependas de la generala temo de la lekcio kaj karaktero de la studkampo. En kelkaj okazoj kompreneble mi devas fari lecionoj per Skype. Temas precipe pri situacio kiel mi havas studentoj kiuj studas backfluton. Do, ni de tempo demo aranĝas la aferon tiel, ke mi petas miajn gestudentojn fari registraĵojn kaj ili sendas al mi tiujn ĉi registraĵojn, sed de tempo al tempo ni devas klarigi kelkajn aferojn ne nur per rete skribante, sed ankaŭ kvazaŭ vive vizaĝe al vizaĝe. Do fakte ni devas fari tiajn lecionojn per Skype, sed oni devas memori, ke la sonkvalito estas tute nekontentiga. Do kiam mi aŭdas mian studenton ludi la instrumenton, do mi ne povas esti certa, ĉu ĉiuj provoj ludi tiun aŭ alian pecon, kiun li aŭ ŝi faras, estas sufiĉe bonaj aŭ malbonaj, kaj ĉu tion, kion mi aŭdas per mia komputilo, estas fakte ĝuste tio, kion ludas la studento. Do tio estas iomete provizora afero, tre malfacila. No, se ni devas ile elteni ĉi tiun malfacilan situacion. Ni jam scias, ke plej verŝajne la akademio plilongigos la dauron de la akademia jaro, kaj espereble en junio ni povos fari aldonajn normalajn lekciojn, kaj tio estos tre bonveniga afero. Pri aliaj miaj lekcioj tio estas diversmaniera. Se temas pri lekcioj precipe teoriaj, mi decidis ne fari lecionojn per Skype aŭ aliaj tiuspecaj, sed mi decidis la vojon iomete pli longa kaj pli malfacilan por mi. Mi esperas, ke pli bonan por la studentoj. De fakte mi skribas iu specajn versiojn de miaj lekcioj en la formo de multimedia prezentaĵo. Do mi uzas PowerPoint kaj mi fakte skribas en mallongigita versio preskaŭ tutan lekcion, kaj poste mi aldonas ankaŭ legaĵojn por la studentoj, sciencajn artikolojn, se tio estas necesa por ili enprofundiĝi en la temo. Kaj ankaŭ dank al YouTube mi povas sendi ligilojn al diversaj muzikpecoj, kiuj oni povas libere aŭskulti. Verŝajne la plej malfacila afero estas, kiam mi havas klason pri malnovaj komponotekniko, kiun mi studas kiel komponistoj de la renesanco kaj baroko, kaj la studentoj, precipe komponistoj, muzikteoriistoj, provas skribi el malnovaj stiloj, kaj ili sendas al mi partiturojn de siaj verkoj, kaj tiam fakte mi devas registri miajn tre longajn komentojn, surbendigi ilin kaj sendi al la studentoj en la formo de la dosieroj MOPO3, ĉar ne eblas fari tian studon kune kun la studentoj ĉe Skype, kaj oni bezonas havi pianon. Ekzemple, oni devas ludi la verkon, kiun sendis al mi tiu alia studento, montri kun la sendita partituro, kie estas iuj mankoj aŭ korektendaĵoj. Do tio fakte estas, en mia opinio, la plej malfacila formo de laboro, kaj entute mi markis, ke la perreta laboro prenas pli ol 3 aŭ 4 oble pli da tempo ol normala lekcio en la akademio. Do tio estas multe.
Do, koran dankon pro ĉi tiuj informoj, multajn sukcesojn en via plua kaj plia laborado. Mi esperas, ke post kelka tempo ni denove renkontiĝos, eble en pli, ni diru, favoraj kondiĉoj, ĉar calque rigoro y estas forigate in neciui, neciui, la alternejo ancora laboras distance, lernejo y laboras distance, sed povos veniti u tempo kiam ni nuies revenos ali u normalecio.
Mi facto, fregioias che mi povos, ecde hodieva tago de nove preni miai infanoin, per tipo la malgranda in duknaboin, la kvaradžan kaj okviaradžan al arbaro. Ten ebla dum kelkaj lastaj semajnoj tiu fakto ke ni devas resti hejme kun ses personoj kaj preskaŭ el ili ien ajn efikas malbone vidiru por kaj fizika kaj psika sano do nia denova vojaĝo al arbaro estas bona por ĉiu el ni.
Bonan tempon por vi ĝuste en la kondiĉoj de la ebleco promeni, ripozi en la parko. En la arbaro kaj kompreneble multajn sukcesojn en via daŭra laboro. Marek Nahajovski, koran dankon pro nia renkontiĝo.